Šodien ir grupas Lighthouse Family dzirdētāji Tundas Bajevu 48. Dzimšanas diena. Tad droši vien jautās, kas ir grupa Lighthouse Family. Jā, iespējams, šāds nosaukums nav saglabājies tavā atmiņā, bet tas ir tikai loģiski. Taču brīdī, kad atskanēs šīs dienas dziesma, tu zibenīgi atskārtīsi, kas ir šodienas jubilārs. 90. Gada beigās Tunda bieži vien rūpējies par mūsu labsajūtu un licis mums smaidīt, izdzirdot radio viļņos kādu no daudzajām Lighthouse Family dziesmām. Tieši 90. Gada beigas bija šīs grupas ziedu laiks, kad viens viņa hits bīra aiz otra, un tie bieži tika skandināti arī mūsu pusē raidošajās radiostacijās. Es esmu Rāds dzimšanas dienā ar Lifted.
And pain and the April showers, but it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted. Lifted, lifted. We could be lifted from the shadow. Lifted, oh, we could be lifted up today, lifted all the way. You and I forever, baby, lifted. Yeah.